You're with SBS Radio.
Tinitingnan ng Facebook na baguhin ang imahe nito, ginagamit ang pagkolekta ng datos nito para sa kabutihan. Ibinabahagi ng tech giant ang mga lokasyon ng mga gumagamit nito sa mga ahensya ng tulong sa mga oras ng krisis sa ibang bansa. At ngayon, ginagawa din ito sa reyon ng Asia-Pasipiko. Ngunit ang hakbang ay nagtataas ng mga alalhanin sa seguridad. Sa tampok na ulat ni Rachel Carey at Amy Hall na isinalin sa wikang Filipino. Sa mahigit sa 2 bilyong mga gumagamit o user, ang Facebook ay isang napakalaking kumokolekta ng datos. Isang araw lamang pagkatapos na ipahayag nito noong 19 ng Hunyo ang mga plano nito na maglunsad ng sarili nitong karensiya, sinabi ng social media giant na papalawakin pa ito. Naglulunsad ng mga tungkulin para sa tulong sa panahon ng mga kalamidad o disaster relief functions sa reyon ng Asia-Pasipiko. Sinabi ni Dr. Belinda Barnett mula sa Swinburne University, isa itong hakbang para sa magandang relasyon sa publiko.
There's been a lot of bad PR and there's been some privacy and security stories that have been quite damaging to their reputation. And so if they seem to be doing good with the technology and helping the community, that may help their brand.
Sinabi ng Facebook, ang teknolohiya ay matagumpay na ginamit dati, kabilang sa mga panahon ng mga pagsisikap na makabawi matapos ang Hurricane Florence sa US noong nakaraang taon. Sa isang pangpromosyon na video, pinuri ni Catherine Graham mula sa Disaster Response Charity na Humanity Road ang teknolohiya.
It's aggregated and anonymized data, but it's hugely valuable to us and the aid agencies. So we actually take that data and look online for people calling for help, and we share that with the search and rescue teams.
Sinabi ng Facebook, ang mga mapa ay maaaring makatulong sa mga Australiano at mga ahensyang pantulong sa panahon ng mga baha at bushfire. Ngunit hindi ito gagamit ng sarili nitong data. Sa halip, kukuha ito mula sa isang kombinasyon ng imahe na kuha ng satellite at mga impormasyon ng census. Sinabi ni Dr. Barnett na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga uri ng impormasyon na ito ay isinama sa ganitong paraan.
What the tool will be able to do is to tell you how many people live in a given 30-meter tile of the map. And it will also be able to tell you things like how many children under the age of 5 live in that area and how many people live in that area and strangely how many women of reproductive age live in that area, which that strikes me as a bit odd.
Sinabi niya habang mailang mapakinabang sa teknolohiya, naghahain naman ito ng mga alalhanin sa pagiging privado o privacy.
I don't like the idea of the census data being integrated so precisely with where you live and how many people live there, and that if that data fell into the wrong hands, it would have disastrous implications.
Hindi lamang ang Facebook ang kumpanya ng Silicon Valley na nasa espasyo sa pagbawi o recovery mula sa kalamidad. Sa unang bahagi ng buwan ng Hunyo, inihayag ng Google ang mga pag-upgrade sa sarili nitong sistema ng pamamahala ng kalamidad. Tinanggap ng ahensyang pantulong para sa mga bata na UNICEF ang mga datos na ibinigay ng mga higanteng teknolohiya. Sinabi nito na ginagamit na nito ang mga teknolohiya ng Google at Facebook upang mabalangkas ang mga sakit sa Brazil at Malawi at malugod nitong tinatanggap ang karagdagang pagbabago.
sbs.com.au/Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.